Qalampirdan gapiramiz. Saudiya Arabistonidagi eng yirik shaharlardan bo'lgan Jiddada yog'ingarchilik ortidan suv toshqinlari sodir bo'ldi. Bu haqda Milliy meteorologiya xizmati matbuot kotibi Husayn Al-Qahtaniyga tayangan holda Al Arabiya nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, kecha 24 noyabr kuni boshlangan yomg'ir taxminan 8 soat davom etgan. Meteorologiya markazining monitoring stansiyalari ma'lumotlariga ko'ra, shahardagi yog'ingarchilik darajasi 179.7 mm yetgan. Jiddada yog'ingarchilikning eng yuqori darajasi 2009 yilda qayd etilgan bo'lib, o'shanda bu daraja 111 mm edi. Manbaga ko'ra, kamida 2 kishi halok bo'lgan, o'nlab reyslar kechiktirilgan va mamlakatda bo'ronga tayyorlanish uchun maktablar yopilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda Jiddada va podshohlikning boshqa hududlaridagi suv bosgan ko'chalarda odamlar xavfsiz joyga yetayotgani aks etgan videolar tarqaldi. Makka viloyatining Twitter'dagi rasmiy sahifasiga ko'ra, yo'lda haydovchilarga yordam berish uchun shahar bo'ylab politsiya xodimlari va favqulodda xizmatlar jo'natilgan. Mahalliy hokimiyat Makkani Jidda bilan bog'lovchi avtomagistralni yopib qo'yishni buyurdi. Bu shaharlar aeroportida aksariyat reyslar bekor qilindi. Fuqarolik mudofaasi xizmatlari aholini o'ta zarur bo'lmasa hech bo'lmaganda meteorologlarning fikriga ko'ra ob-havo normal holatga qaytishi kerak bo'lgan kechgacha ularni tark etmaslikka chaqirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.